je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 6. mart, vijesti dana. Još jedan sastanak lidera SDA, SNSD-a i HDZ-a oko formiranja vlasti na državnom nivou završen bez konkretnog dogovora, ali su sva trojica lidera izjavili da bi taj posao mogao biti završen do kraja mjeseca.
Nadam se da ćemo se razumjeti i oko resora i raspodjele, kako bi tu bilo jedna uravnoteženost u odnosu na sve ono što mi imamo kao ambiciju SDA, HDZ i SNSD.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila danas izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.
Mislim da je važno prije svega otkloniti bilo kakav pritisak na sudove i tužilaštva, ali je možda jednako važno tražiti od njih odgovornost i profesionalnost.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zadužilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 7 dana dostavi prijedlog sporazuma o smanjenju cijene usluga roaminga u javnim mrežama mobilne komunikacije u zemljama Zapadnog Balkana. U Bihaću zasjeda Skupština Unsko-Sanskog kantona. Prva redovna sjednica počela burno uz proteste nekoliko grupa građana. U Tesliću će danas biti prebrojani birački materijal sa 4 i sporna biračka odbora za sprovođenje postupka opoziva načelnika opštine Teslić. Preduzeća ArcelorMittal Zenica i Željeznice Republike Srpske postigle privremeni dogovor o transportu željezne rude, što će omogućiti nastavak proizvodnje u rudniku Omars, koji se opteno danas iz rudnika ArcelorMittal Prijedor. Najmanje 16 ljudi je poginulo u napadu militanata na građevinsku firmu u blizini glavnog aerodroma u Džalalabadu na istoku Afganistana, javljaju zvaničnici, a prenosi Associated Press. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana slijedi mjestimično povećanje oblačnosti, a nešto više oblačnosti u zapadnim područjima.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je održan još jedan sastanak lidera SDA, HDZ-a i SNSD-a o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Sastanak je završen bez konkretnog dogovora, ali su sva trojica lidera izjavili da bi taj posao mogao biti okončan do kraja mjeseca. U idućih desetak dana trebalo bi biti poznato ime novog mandatara kao i raspored resora u ovom sazivu vijeća ministara Bosne i Hercegovine, informiše Ivan Katavić.
Aktiviranje mapa bila je jedna od glavnih tema razgovora trojice lidera, čije bi stranke trebale činiti novi saziv vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik još jednom je ponovio kako on ostaje privržen vojnoj neutralnosti Bosne i Hercegovine, te da bilo kakvo uvjetovanje u ovom trenutku nije racionalno. Pitanje mapa ostaje otvoreno, kazao je Dodik.
To pitanje ne može da dobije saglasnost u smislu odluke iz niza razloga o kojima ja sad ne govorim. Ali isto tako je veoma racionalno i realno shvatiti da to pitanje neće nestati, zato samo što mi iz Republike Srpske to smatramo da treba biti drugačije. Ostaće to za razgovore između partnera.
Trojica lidera razgovarala su o temama kao što su ekonomske reforme, prometna infrastruktura, evropski put, ali sve to zahtjeva najprije formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kazao je lider HDZ-a BiH Dragan Čović.
Nadam se da ćemo se razumjeti i oko resora i raspodjele, kako bi tu bilo jedna uravnoteženost u odnosu na sve ono što mi imamo kao ambiciju SDA, HDZ i SNSD, i s te strane čini mi se da smo napravili jedan iskorak bar u našem međusobnom razumijevanju.
Što se tiče partnera iz federacije koji bi trebali participirati u vlasti zajedno sa SDA, lider te stranke Bakir Izetbegović je kazao.
Pa kao što sam već rekao, mislim da polagano se stvar kreće u smjeru da će to biti oni koji ne odbijaju da uđu u vlast, jer od strane BH bloka za sad imamo stav da neće da uđu u vlast, prema tome ostaju oni koji to hoće.
Trojica lidera nisu potvrdila kada će biti novi sastanak. Do kraja tjedna trebao bi biti sačinjen pisani dokument u kojem će biti precizirani principi i neki tehnički detalji budućeg koalicijskog sporazuma. Za Radio Slobodna Europa i Sarajeva, Ivan Katavić.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. Osim zamjerki na sam izvještaj i rad pravosuđa, poslanici su osudili to što predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija danas nije mogao prisustvovati raspravi zbog ranije preuzetih obaveza, izvještava Erdoğan Katana.
Tokom skupštinske rasprave o izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za 2017. godinu, u kojem se navodi da je cilj ove institucije usklađivanje pravosuđa Bosne i Hercegovine sa europskim standardima, najviše zamjerki poslanici su uputili na vrlo mali dio posvećen pitanju ratnih zločina. Ministar pravde RS-a Anton Kasipović.
Već nekoliko mjeseci se pokušava u dnevni red savjeta ministara uvrstiti strategija za procesuiranje ratnih zločina. Dođe na sjednicu i vrati se sa sjednice. Nije usvojena i to je sasvim realan problem.
Većina poslanika u raspravi ocijenila je da je stanje u pravosuđu katastrofalno i da Visoki sudski i tužilački savjet BiH ne radi svoj posao. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
Dogodje ne bude političke volje da funkcioniše pravna država, nećemo moći ni mi ovdje ništa promijeniti. Moćemo ako bude političke volje. Imaćemo ovakvo stanje. A kome ono najbolje odgovara, odgovara politikama i srpskoj, i bošnjačkoj, i hrvatskoj. I tako će ostati, nažalost, dalje. Ljudi će napuštati ove prostore.
Ministar Kasipović ocijenio je da je važno otkloniti bilo kakav pritisak na tužilaštva i sudove.
Mislim da je važno, prije svega, otkloniti bilo kakav pritisak na sudove i tužilaštva, ali je možda jednako važno tražiti od njih odgovornost i profesionalnost.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeljt je današnjem dijelu rasprave nije mogao prisustvovati zbog ranije preuzetih obaveza, što je kako u poziciji tako i opoziciji dočekano sa nezadovoljstvom, zbog čega je čak predlagano i da se ova tačka dnevnog reda odgodi za neki drugi dan. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je zadužilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 7 dana dostavi prijedlog sporazuma o smanjenju cijene usluga roaminga u javnim mrežama mobilne komunikacije u regiji Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji koja se nije pripremila za potpisivanje ovog sporazuma, nego je tražila odlaganje primjene, informiše Mirna Sadiković.
Ovaj sporazum, koji se odnosi na smanjenje cijena roaminga do potpunog ukidanja 2021. godine, dogovoren je još ranije i sve zemlje Zapadnog Balkana koje treba da ga potpišu navodno su spremne za njegovu primjenu. Osim Bosne i Hercegovine, koja je nedavno na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zaključila da će ga potpisati, ali da će tražiti odgađanje njegove primjene sve do 31. decembra 2019. godine. No predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik po povratku iz Brisela, gdje su europski zvaničnici izrazili zabrinutost što Bosna i Hercegovina nije ništa uradila kako bi stvorila preduslove za potpisivanje sporazuma, kazao je da cijeli proces osporava SDA.
Ja sam čuo se sa direktorom MTEL-a ovdje u Republici Srpskoj i oni su spremni da poštuju odluke vezano za to, jer sama Srbija pristala da se roaming s 1.7. roaming bi trebao da bude 80% niži. Telefonom čuo i sa gospodinom Komšićem koji pristaje da damo našu saglasnost da se potpiše taj sporazum. Gospodin Džaferović smatra da treba da još vidi nečemu, nešto nije jasno od toga, što govori opet da je BH Telekom hoće da dobije novo vrijeme, naravno i nove prihode za taj tek.
Iz kabineta člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda Šefika Džaferovića stigla je reakcija nakon ove izjave u kojoj se navodi da Džaferović podržava potpisivanje regionalnog sporazuma o smanjenju cijena roaminga za zemlje Zapadnog Balkana. Upravo je Džaferović na nedavnom sastanku s predstavnicima Europske komisije posebno podcrtao da je takva odluka u interesu građana Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju. Podsjećamo, smanjenje cijena roaminga u zemljama regiona pokrenula je Europska unija u kojoj je roaming među članicama već ukinut. Smanjenje cijena roaminga samo je dio digitalne agende za Zapadni Balkan koja između ostalog podrazumijeva uvođenje širokopojasne mreže, povećanje cyber sigurnosti i digitalizaciju industrije, ali i jačanje digitalne privrede i podsticanje društva za istraživanje i inovacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Bihaću zasjeda Skupština Unsko-Sanskog kantona. Prva redovna sjednica počela je burno uz proteste nekoliko grupa građana. Sa dnevnog reda povučen je nacrt zakona o budžetu za 2019. godinu. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Novo izabrane poslanike ispred sale Skupštine dočekali su obespravljeni radnici Uprave za šumarstvo Unsko-Sanskog kantona i članovi 9 udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom. Enes Alibegović, predsjednik koordinacije Saveza invalidnih udruženja Unsko-Sanskog kantona.
Da se ovi ljudi oslobode plaćanja. Kvalitetnija ortopedska pomagala za osobe sa invaliditetom. strategija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, pristupačnost za osobe sa invaliditetom, dakle da se počne raditi sa ovim ljudima, a ne pričati o nama i to skupo naplaćivati, a nas dovoditi da na ovaj način sjedimo danas i čekamo milost nekoga koji bi trebao da je servis naših usluga. Ovo je odnos države prema osobama sa invaliditetom, ovo što vidite sada ovdje.
I dok su u udruženjima koje okupljaju osobe sa invaliditetom nezadovoljni što nisu uvrštene u nacrt ovogodišnjeg budžeta, dvije grupe lugara sadašnjih iz Unsko-sanskih šuma i bivših iz kantonalne uprave za šumarstvo protestirali su očekujući izmjene zakona o šumama i zakona o nadležnosti organa uprave. Predloženim izmjenama čuvanje kantonalnih šuma trebalo bi biti vraćeno kantonalnoj upravi za šumarstvo, čiji su lugari zbog ranih izmjena tog propisa ostali bez posla i plate ne primaju već 9 mjeseci. Muhamed Dračić, predsjednik upravnog odbora kantonalne uprave za šumarstvo.
Ovdje su u pitanju sudbine preko 60 porodica, da mi dobijemo svoje plate koje smo zaradili, ostajemo ovdje do kraja.
Ministrica zdravstva Nermina Ćamalović je obećala da će u budžetu za ovu godinu biti planirana sredstva za njihov rad.
Definitivno invalidi imaju razloga zašto negoduju. Danas ili sutra, već ovih dana će biti izglasan zakon o izvršenju budžeta za 2019. godinu, gdje su i oni uvršteni.
No članovi udruženja koja okupljaju invalidne osobe ostali su i dalje ispred ulaza u salu skupštine. Ponovo govori Enes Alibegović.
Mi očekujemo korekciju u zakonu o nacrtu izvršenja budžeta koju smo sad sa njima načelno dogovorili.
Vlada je prije glasanja o dnevnom redu povukla nacrt budžeta za ovu godinu, no nezvanično saznajemo da će se u istom raspravljati na vanrednom zasjedanju koje bi moglo biti održano po okončanju prve redovne sjednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U zdravstvenim ustanovama na području Federacije Bosne i Hercegovine danas je u vrijeme prije podnevne pauze održan polusatni štrajk upozorenja u organizaciji Entitetskog saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije. O razlozima govori predsjednik ovog sindikata dr. Rifat Rijad Zaid.
Dva su osnovna motiva i razloga. Solidarisanje sa našim članovima u krajini Unsko-sanskom kantonu koji 17. dan štrajkuju. Mi želimo da pokažemo jedinstvo svih 4.500 doktora u federaciji. Drugi razlog je aktualno preispitivanje reprezentativnosti naših sindikata od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, koje nas je ne svojom voljom istina, nego odlukom suda dovelo u svojevrsni vakum, jer odluka suda u Sarajevu je suprotna odlukama suda u Livnoj Goraždu. Odluka suda u Sarajevu u upravnom postupku je poništila našu reprezentativnost. To preispitivanje može završiti dvojako, da li pozitivno za nas ili negativno. Negativno po nas znači da se doktori isključuju iz svakog budućeg razgovora kad su pitanje naši kolektivni ugovori. Mi na to ne želimo pristati, želimo da ostanemo ovdje, da radimo i da se borimo ne samo za ovu zemlju, nego i za njene građane.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Bosna i Hercegovina ima 12 gradova, uskoro bi mogla dobiti još 7, jer kriterija da bi se dobio status grada skoro pa i da nema.
Svi smo se smijali načelniku Liđe kada je govorio da će Liđe napraviti grada, po ovom zakonu on ima pravo da Liđa postane grad.
Građevinski sektor u Republici Srpskoj susreće se sa velikim problemom nedostatka kvalifikovane radne snage u svim sektorima.
Sama činjenica da je u građevinskom sektoru prosječna plata negdje oko 600 maraka govori o tome koliko su te plate niske. Naši poslodavci traže od ljudi da rade i po 10-12 sati, u stvari ono bukvalno od jutra do mraka.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine. Novi satelitski snimci Sjeverne Koreje ukazuju da režim Kim Jong-una obnavlja raketni lanser koji su prethodno planirali da razmontiraju. Snimci su napravljeni dva dana nakon susreta Kima sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Vijetnamu, koji se okončao bez rezultata. I dok Pyongyang po svemu sudeći oživljava nuklearna postrojenja, Ujedinjeni narodi upozoravaju na najgoru proizvodnju hrane u toj zatvorenoj zemlji duže od decenije, bilježi Biljana Jovićević.
Tong Chang Ri, sajt koji se prema dostupnim snimcima ponovo stavlja u funkciju korišćenje za satelitsko lansiranje i testiranje mašina, nikada za lansiranje balističkih raketa, navode agencije. Na mjestu su godinama izvođena satelitska lansiranja, ali su im Ujedinjene nacije uvele sankcije jer, kako tvrde njihovi eksperti, to predstavlja paravan ispod kojeg se testiraju zabranjene raketne nuklearne tehnologije. Prethodno su na istom mjestu prošle godine bili počeli radovi na rasklapanju, ali su zaustavljeni kada su pregovori sa Sjedinjenim Državama ponovo stali. Sjeverna Koreja se još nije oglašavala povodom objave u zapadnim medijima. Nije još uvijek jasno kako će ovaj izvještaj uticati na sveukupnu nuklearnu diplomatiju. Prošlomjesečni drugi po redu summit Kima i Trumpa, za koji američki predsjednik procjenjivao da će biti uspješniji od prvog, rasvao se zbog razlika koje su dvije strane imale u vezi međunarodnih sankcija za Pjongjang u zamjenu za zatvaranje njihovog glavnog nuklearnog kompleksa. Sjedinjene Države su pak danas upozorili Sjevernu Koreju da bi se mogla suočiti sa još snažnijim sankcijama ukoliko Pjongjang ne preduzme korake ka denuklearizaciji. Bolton je za Fox Business Network rekao da će Washington nakon samita u Hanoju između Trumpa i sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una pratiti hoće li se Pjongjang posvetiti odustajanju od svog programa nuklearnog oružja i svega što je sa njim povezano.
Vraćamo se domaćim temama. U Mostaru je prije nekoliko minuta završena vanredna konferencija za novinare MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, a nakon jučerašnjeg pokušaja pljačke banke u centru Mostara, načelnik policijske uprave Mostar Dragan Jelonić kazao je da su trojica uhapšenih naoružanih napadača bili dobro organizovani i opremljeni. O samoj akciji uz ostalo je rekao:
nakon operativnih saznanja koje smo imali u posljednje vrijeme, a i razbojništava u proteklom vremenu koji imaju sličan modus operandi i način izvršenja, mi smo pristupili prikupljanju operativnih saznanja, informacija i suzili smo počinitelje otprilike na jedan uži izbor i dovelo nas je to do, ajmo reći, evo jučerašnje ove akcije koja je uslijedila i rezultirala uhićenjem trojice počinitelja ovoga razbojničkog djela. Ovim rješenjem kaznenog djela i uhićenjem ove trojke, dakle, mi ćemo vjerojatno riješiti još 3 ili 4 kaznena djela razbojništva koje smo imali do sad na ovome području, koji su slični po rješenja, po broju počinitelja. Dakle, sad slijedi prikupljanje dokaza i dokumentiranje ovih ostalih kaznenih djela.
Nakon što su pojedini mediji u Hrvatskoj objavili kako se nastavljaju pripreme za skladištenje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom iz pograničnih opština, ali institucija Republike Srpske, stižu upozorenja da Hrvatska mora da poštuje stavove koji stižu iz Bosne i Hercegovine po tom pitanju, te najavljuju borbu i pred međunarodnim institucijama kako bi zaustavili namjere hrvatske vlade. Pripremio Milorad Milević.
U pojedine medije dospio je dokument u kome se navodi kako Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske ustupa kasarnu Čerkezovac Ministarstvu zaštite okoliša za odlaganje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško. Stanovnici u blizini kasarne pričaju također za medije kako primjećuju dolazak kamiona u Čerkezovac i to uglavnom u noćnim satima. Sve to je podgrijalo strasti pa su nadležni u Republici Srpskoj ponovo zatražili reakciju Bosne i Hercegovine te odgovore od Hrvatske. Ministarka za ekologiju Srebrenka Golić ističe kako se strahuje da bi Trgovska gora mogla da postane i odlagalište nuklearnog otpada, jer Hrvatska mora do 2023. godine preuzeti polovinu otpada iz nuklearne elektrane Krško.
Oni moraju studiju usvojiti na svojim organima. Pa dobćemo valjda ponovo iz medija to saznanje. Odmah pokrećemo arbitražu prema Ženevi, prema sjedištu konvencije, a krajnjem slučaju idemo prema Međunarodnom sudu.
Golićeva je čak rekla da bi kao protiv mjera moglo uslijediti odlaganje radioaktivnog otpada u blizini Dubrovnika, ali da to nije rješenje problema. Kako je lokacija Čerkezovca u samu granicu sa Bosnom i Hercegovinom i u blizini rijeke Une, u priobalnim opštinama upozoravaju da je ugroženo zdravlje gotovo 250.000 ljudi. Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu iz Banja Luke.
Studija utjecaja na životnu sredinu nije dostupna, odnosno mi nismo vidjeli, iako sama logika nalaže da je u pitanju vrlo opasan otpad koji se skladišti vrlo blizu granice Bosne i Hercegovine.
Poslali smo upit i nadležnom ministarstvu u vladi Hrvatske o namjerama na Trgovskoj gori, no odgovora još nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina ima 12 gradova, a uskoro bi mogla dobiti još 7, jer kriterija da bi se dobio status grada skoro pa i nema. Nije bitan broj stanovnika, niti površina opštine, jer u Federaciji Bosne i Hercegovine primjera radi dovoljno je da opština navede da ima kulturno-istorijsko značenje, bez da navede koje. U Republici Srpskoj su kriteriji malo oštriji, ali tamo oni uporni mogu postati gradom. Analitičari u šali kažu da će svako selo u Bosni i Hercegovini uskoro postati grad. Dženana Karabegović.
Koliko je lako postati grad u Bosni i Hercegovini možda najbolje svjedoči podatak da neki imaju taj status samo zbog toga, kako to primjerice propisuje zakon u Federaciji BiH, 10.000 stanovnika u užoj jezgri ili mjesta koja imaju više od 30.000 stanovnika. U slučaju da nemaju niti jednu od ove dvije pretpostavke, onda je dovoljno da su sjedište kantona ili da imaju kulturno-istorijski značaj, uprkos tome što taj značaj niko ne određuje, pa se svaka opština u skladu sa ovim uslovima može kandidovati da postane grad. Predsjednik Komisije za lokalnu samoupravu u Parlamentu Federacije BiH Irfan Čengić ocjenjuje kako je ovakav zakon neusklađen sa Ustavom Federacije, a objašnjava i zašto.
Tu se problem javlja što Ustav Federacije kaže se gradonačelnici biraju iz gradskih vijeća, a mi znamo da svi ovi gradovi koji su dobili status grada osim Sarajeva se biraju direktno na izborima. Tako da je ovaj zakon potpuno u koliziji sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Status grada u Federaciji BiH, ukoliko to usvoji Dom naroda Parlamenta Federacije, uskoro će dobiti i Gračanica, koja se nalazi na sjeveroistoku zemlje. Prema posljednjem popisu stanovništva, opština je imala oko 45.000 stanovnika. Poslanik naše stranke u federalnom parlamentu, koji dolazi iz ovog grada, Mirsa Čamđić, kaže kako to nije dovoljno da njegovo rodno mjesto, ali i ostale opštine, postanu gradovi.
Naše mišljenje da se radi o jednoj pomodnoj ludoriji da načelnici općina i njihove općinske većine u nedostatku proaktivnih ideja na ovaj način pokušavaju da sebe i građane za u nekim dostojanstvima, zvanjima, činovima.
Za razliku od Federacije BiH, koja će imati 15 gradova u Republici Srpskoj, postoji 6 gradova i drugi su kriteriji za dobijanje tog statusa. To su broj stanovnika neke opštine, stepen razvijenosti, stepen nezaposlenosti, a potrebno je i da skupština opštine sačini elaborat koji treba biti predat vladi, a onda ta institucija to dostavi skupštini. Podsjetimo, u bivšoj Jugoslaviji gradom nije mogla postati lokalna zajednica koja ima manje od 50, odnosno 100.000 stanovnika. Na osnovu toga, kada je riječ o Bosni i Hercegovini, jedino su Banja Luka, Sarajevo i Mostar imali status grada. Zbog spuštanja kriterija, Bosna i Hercegovina bi uskoro mogla imati više gradova nego sela, zbog čega Irfan Čengić zaključuje.
Svi smo se smijali načelniku Liđe, koji je govorio da će Liđe napraviti grada, po ovom zakonu on ima pravo da Liđa postane grad.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Više o ovoj temi možete čuti u našem regionalnom programu u 18 sati, a građevinski sektor u Republici Srpskoj susreće se sa velikim problemom nedostatka kvalifikovane radne snage u svim sektorima, a probleme za sada rješavaju prekvalifikacijom. I sindikata poručuju da su trenutne plate nedovoljne da bi zadržali dobre radnike, te da uslovi rada nisu zadovoljavajući. Ekonomisti pak upozoravaju da se najzad treba krenuti sa smanjenjem opterećenja rada da bi se obezbijedila konkurencija građevinskog sektora u ovom entitetu. Slušamo Gojka Veselinovića.
Preduzeću Prijedor Putevi AD Prijedor nije problem naći radnike, ali je problem naći kvalifikovane radnike, sa čim se susreću njihovi kooperanti zbog trenda odlazaka radnika iz zemlje, kaže Radenko Crnogorac, direktor preduzeća.
Najviše nedostaju radnici koji rade na ugradnje asfalta i na mašinama, znači koje služe za ugradnje asfalta, finšeri, valjci i ostalo. Pa onda dalje idu tesari, armirači, radnici na ugradnji betona, vozači i mašinisti, znači rukovodci građevinskih mašina. A alternativa je normalno da počnu da rade, pa da se onda kroz rad edukuju na specijalističkim djelatnostima koje nas zadovoljavaju ili na mašinama koje mi posjedujemo.
Dragana Vrabičić, predsjednica Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Republike Srpske, pak tvrdi da radnici odlaze zbog malih plata, neredovnih primanja i generalno loših uslova rada.
Sama činjenica da je u građevinskom sektoru prosječna plata negdje oko 600 maraka govori o tome koliko su te plate niske. Naši poslodavci traže od ljudi da rade i po 10-12 sati, u stvari ono bukvalno od jutra do mraka, neplaćen prekovremeni rad, slaba zaštita na radu. Znači tu je mnogo specifičnosti.
Ekonomista Zoran Pavlović pojašnjava da su plate radnika u građevinarstvu porasle u razumnoj mjeri, ali da to nije dovoljno da ih se zadrži. Primjera radi ističe da su cijene nekretnina porasle jer je učešće fizičkog rada u cijeni poraslo sa 35 na 45%. Zato bi probleme građevinskog sektora, kaže, trebalo sistemski rješavati, a prvi potez nadležnih bi trebao biti smanjenje opterećenja na plate sa 65 na 50%.
Sistemski moramo smanjiti opterećenja na plate da bi radnici dobili realne plate, a da to ne bi ugrozilo ugovore koje su poslodavci potpisali sa kupcima stanova, sa firmama iz inostranstva za koje proizvode i tako dalje, jer povećati cenu rada radnika, a ne povećati cenu gotovog proizvoda ili usluge, gotovo da nije moguće.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bosna i Hercegovina mladima ne nudi perspektivu i mogućnost napredovanja i to je najveći razlog zbog kojeg sve veći broj mladih napušta zemlju. Prema podacima Instituta za razvoj mladih KULT, oko 80% mladih kao razlog za odlazak navelo je činjenicu da ne vide da će u njihovoj zemlji uskoro biti bolje, niti vide vlastitu bolju budućnost. Dragana Erjevec bila je na konferenciji koju je organizovao KULT, koja se bavila ovim problemima.
Mladi u Bosni i Hercegovini kao razloge odlaska iz zemlje najčešće navode nezaposlenost, loš obrazovni sistem, prisustvo korupcije te nezadovoljstvo poslom i primanjima. Iako zvanični podaci o broju odlaska mladih iz zemlje ne postoje, Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT ističe da je prema njihovom istraživanju najviše mladih posljednjih godina odselilo u Njemačku i Austriju.
Nije pitanje samo da li ću danas otići ili ostati u BiH, nego u kakvom ambijentu živim, u kakvom ambijentu treba da stvaram porodicu, u kakvom ambijentu trebam da odgajam djecu. Sa druge strane, Bosna i Hercegovina kao država nije nikad ni imala, niti danas ima strateški dokument koji se bavi pitanjima mladih.
Prema rezultatima analize o položaju i potrebama mladih koju je 2013. godine objavio KULT, od završetka rata Bosnu i Hercegovinu je napustilo oko 150.000 mladih osoba. Nakon 2013. objavljuju se analize nevladinih i međunarodnih organizacija koje ukazuju na kontinuirani rast broja mladih koji se odlučuju napustiti zemlju. Nedim Alibegović, 21-godišnji student ekonomije iz Sarajeva, jedan je od mladih ljudi koji trenutno ne želi da napusti BiH.
Ja ne kažem da u jednom momentu neću racionalno donijeti odluku da napustim, ukoliko vidim da okruženje, društvo, institucije, lokalna zajednica, pa i vršnjaci oko mene jednostavno ne daju mi dovoljnu potporu da ostvarim neki svoj puni potencijal. Ali trenutno u ovom momentu mogu da kažem da ostajem, da hoću da promijenim nešto i da mislim da je moguće.
Na konferenciji odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, prilike i izazovi koje će trajati do petka, predstavnici mladih sa konferencije uputit će prijedloge državnim institucijama o kreiranju boljeg života mladih u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
6. marta obilježava se Evropski dan sjećanja na pravednike, koji se prema deklaraciji Evropskog parlamenta obilježava od 2012. godine. Na ovaj dan odaje se počast ljudima koji su rizikujući vlastite živote spašavali druge u zlim vremenima. Selma Boračić-Mršo.
Na Evropski dan sjećanja na pravednike Društvo prijatelja Sarajeva posjetilo je grob Gorana Čengića, sarajevskog pravednika, čovjeka koji je ubijen u pokušaju da spasi život svoga komšije. Predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakov Finci kaže kako je i posljednji rat na tlu Bosni i Hercegovine pokazao da su među nama živjeli hrabri ljudi koji su voljeli i poštovali druge. Međutim, smatra Finci, BH društvo je na neki način stigmatiziralo pravednike posljednjeg rata.
Taj lijepi običaj da se odaju priznanja onima koji su vam pomogli, tako u Bosni i Hercegovini, rekao bih mu se, ovog zadnjeg rata nije zaživio i koliko god mi spominjemo Gorana Čengića i njegovo žrtvovanje da spasi komšiju što je i glavom platio, to je jedan od rijetkih primjera koji se javno spominje. Mislim da je to nešto što nam nedostaje, jer ta inače istorija sjećanja kod nas ide uvijek jako davno, a onoga što se desilo malte ne pred našim očima, niti se sjećamo, niti to spominjemo, jer jednostavno pod navodnicima, smatramo da još nije došlo vreme toga.
Pravednik među narodima je titula koju je uveo Yad Vashem memorialni centar za jevrejske žrtve holokausta u Izraelu. U svijetu je ova titula dodijeljena za više od 20.000 osoba iz Bosne i Hercegovine. Do sada je evidentirano 53 osobe koje su tokom Drugog svjetskog rata spašavale Jevreje od holokausta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Na kraju ove emisije još jednom informacija o vremenu. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme, tokom dana slijedi mjestimično povećanje oblačnosti, a nešto više oblačnosti očekuje se u zapadnim područjima. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.